Poikkeustila. Undantagstillstånd.
Vuorossa on jälleen uusi osa sarjaa Poikkeustila ja tällä kertaa vieraana rahoitusasiantuntija Mika Niskanen Business Finlandista. Business Finland auttaa suomalaisia yrityksiä kasvamaan nopeammin ja kehittämään innovaatioistaan menestystarinoita kansainvälisesti. Eli Mika, te uskotte ideoiden voimaan.
Joo, kyllä se pitää täysin paikkansa. Jos nyt ihan aidosti ajatellaan, että niin kuin millä tavalla tämä hyvinvointi ja ihmiskunta on tässä mennyt eteenpäin, niin eikö se aina ole sillä tavalla, että niin kuin sellaiset uudet ideat, jotka parantaa hyvinvointia tai tuo ylipäätään hyötyjä, niin ne on kyllä otettu käyttöön. Ja mulla on itselläni niin kuin tapana sanoa ja verrata tätä asiaa siihen, että täällä niin kuin Pohjoismaissa, missä meillä on pitkä talvi, meillä on lyhyt kesä, niin perinteisestihän on kehitetty paljon tällaisia maatalouskoneita, joilla on saatu iso hyöty siitä lyhyestä kasvukaudesta, jotta on pystytty varastoimaan sitten energiaa, eli siis ruokaa pitkää talvea varten, jolloin pitää syvässä lumessa ja kylmässä säässä selvitä. Ja tämän takia voi sanoa, että on paljon sellaisia asioita, mitä täällä niin kuin pohjoisessa Euroopassa ja Pohjoismaissa on keksitty ja otettu sitten ihan kaupalliseen käyttöön. Ja ehkä niin kuin niitä, mitkä parhaiten näkyy tässä viime aikoina, on se, että se aika silloin, kun kehitettiin nämä matkapuhelimet, mitä meillä älypuhelimena varmaan jokaisella on tänä päivänä käytössä, niin on näitä viimeisiä todella isoja innovaatioita, mitä on tapahtunut tässä pohjoismaisessa toimintaympäristössä. Eli NMT:hän kehitettiin aikanaan tässä Pohjoismaissa ja sen pohjalta sitten GSM ja on paljon muita. Joku astiakaappi on hyvä esimerkki ihan tämmöistä suomalaisesta innovaatiosta, mikä löytyy joka kodista ja näitä löytyy vaikka kuinka paljon. Et tänä päivänä, kun internet on demokratisoinut kaiken tiedon välittämisen, niin tämä tietohan leviää maailmanlaajuisesti ihan eri vauhdilla kuin se levisi vielä silloin, kun minä esimerkiksi olin niin kuin lapsi, kun ei ollut muuta kuin sanomalehdet ja radio ja televisio, ja televisiossakin oli kaksi suomenkielistä kanavaa, ja sitten jos oikein lähellä rannikkoa oli, niin saattoi ruotsinkin kanavat näkyä televisiosta. Tänä päivänä, jos me niin kuin verrataan, että minkälaisessa maailmassa eletään ja montako kanavaa löytyy televisiosta tai YouTubesta tai mistä tahansa, niin onhan tilanne toki muuttunut, ja ne on kaikki sellaisia ideoita, jotka on kehittyneet kaupallisiksi.
Paletti on kirjavampi, mutta ideoita tarvitaan edelleen. Millä lailla sitten autatte yrityksiä konkreettisesti?
Oikeastaan tässä nykyisen Business Finlandin palvelupaletissa on tosi laaja kirjo erilaisia palveluita, joille yhteinen nimittäjä on se, että kehitetään sellaisia tuotteita tai palveluita, joille löytyy isot markkinat, kansainväliset markkinat, eli markkinat laajemmaltakin kuin Suomessa. Et kansainvälistyminenhän tarkoittaa sitä, että meillä on asiakkaita muuallakin kuin Suomessa, muuallakin kuin lähialueella. Ja se meidän tehtävä on neuvoa tuotekehitykseen liittyvissä asioissa, kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa. Sitten meillä on innovaatiorahoitukseen, eli siis uuden kehittämiseen liittyvään rahoitukseen liittyviä työkaluja yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin. Ja tänä päivänä meillä on mukana myös nämä matkailun edistämisen ja investointien Suomeen houkuttelun toimintaet, niin kuin Business Finlandissa. Ja näillä kaikilla sektoreilla me palvellaan suomalaisia yrityksiä, myös niin kuin ulkomaalaisia yrityksiä.
No, koronakriisi on muuttanut monen organisaation toimintaa viime kuukausien aikana. Millä lailla tämä koronakriisi on muuttanut Business Finlandin toimintaa?
Koronakriisi on asia, joka juuri tällä hetkellä on kyllä kaikkien mielessä aivan varmasti. Se on asia, josta joka päivä puhutaan. Ja tätä tilannettahan ei ole jatkunut vielä kovin pitkään. Se on tämän vuoden asia ja viimeiset 6 viikkoa ollaan oltu tämmöisessä hyvin aktiivisessa tilanteessa sen suhteen. Ja jos ajatellaan, että miten koronakriisi oikeasti on tässä Business Finlandinkin toimintaa vaikuttanut, niin se on vaikuttanut aivan hurjasti sillä tavalla, että kriisihän iski tätä yritysmaailmaa vastaan aika lujasti. Ja se, että ylipäätään se, että lähdetään suojelemaan niin kuin ihmisiä tältä virukselta, käymään oikeastaan sotaa tällaista näkymätöntä, vakavaa taudin aiheuttajaa vastaan ja sitten lähdetään rajoittamaan ihmisten vapauksia, liikkumisen vapautta, liiketoiminnan harjoittamisen vapautta, jossa puhutaan erityisesti niin kuin ravintoloista, matkailusta. Ja nämä niin kuin rajoitukset sitten toisaalta vaatii erilaisia tukimuotoja, joita sitten tarvitaan, jotta yrityksiä saadaan pidettyä hengissä tämän kriisin yli, koska sen tavanomaisen liiketoiminnan harjoittamisen ja tarjonnan tasapainoa tästä normaalista tilanteesta on horjutettu, kun pyritään ihmisiä suojelemaan tältä virukselta. Niin tämähän on ollut teema, jonka puitteissa nyt lanseerattiin tämmöinen häiriötilarahoitusvaihtoehto, ja se on sitten heti alkuvaiheessa aika isolta osaltaan tuli Business Finlandin hoidettavaksi. Tänä päivänä siinä on mukana myös ELY-keskukset ja kunnat ja Finvera ja näitä muita julkisia toimijoita. Ja kyllä tämä häiriörahoituksen ja koronaviruksen aiheuttamien häiriöiden teema on tässä viimeiset 6 viikkoa ollut joka päivä sen tekemisen keskiössä, jonka suhteen tässä on toimittu.
No, valtion ohjeistus, se on muuttunut matkan varrella. Paljonko ongelmia se on aiheuttanut teille?
Se on ihan totta, että kun nopeasti lähdettiin ottamaan tämmöinen erikoinen järjestely käyttöön, niin sitähän ei ehditty kovin perusteellisesti miettiä, että minkälainen se pitäisi olla, vaan että nopeus oli se tärkeä asia, että päästään nopeasti vastaamaan niihin häiriöihin, mitä on tiedossa. Ja sehän toki johti siihen, että alkuvaiheessa ei tiedetty mitään muuta kuin, että mitkä toimialat, minkä tyyppiset toimenpiteet otetaan tässä niin kuin keskiöön. Tiedettiin ne asiat, joihin niin kuin suurimmat vaikutukset osuu. Ja silloin oli tietynlainen niin kuin ohjeistus ja tapa toimia, jolla lähdettiin tekemään. Se on tässä jatkuvasti tarkentunut tämän 6 viikon aikana. Ja voi sanoa, että se on tuonut tarkennuksia, se on tuonut muutoksia. Voidaanko puhua ongelmista? Ei mielestäni niin kuin siinä mielessä ehkä ongelmista, vaan tämä on silloin, kun nopeasti joudutaan tekemään isoja päätöksiä, niin silloin syntyy epätarkkuutta siihen alkuvaiheeseen ja fokusta pitää niin sanotusti matkan varrella koko ajan tarkentaa, ja sitä tässä on tehty.
Tämä nopeusvaatimus, joka siis on johtanut epätarkkuuteen paikotellen, kuten totesit, niin sekö on sitten mielestäsi syy siihen kritiikkiin, joka on ollut julkisuudessa viime viikkoina aika paljon esillä, kun kyse on teidän myöntämistä tuista?
Nopeus on varmasti yksi asia. Varmaan meistä jokainen voi olla samaa mieltä siitä, että silloin jos meillä on tuntematon asia, mitä lähdetään nopeasti tekemään, niin se osumatarkkuus siinä alkuvaiheessa tehdä oikeita asioita, niin se ei ole paras mahdollinen. Ja ihan varmasti tässä on ollut eniten mediassakin pinnalla ja huomion kohteena, että kun nopeus aiheutti epätarkkuutta, jonka suhteen sitten on ehkä tullut jonkinlaisia hutejakin, mutta kolikko on ehkä hyvä kääntää sen suhteen myös, että on varmasti tullut myös niitä hyviä osumia. Että jos me katsotaan sitä, että kuinka hurja määrä on tullut näitä yhteydenottoja, näitä hakemuksia, joilla sitten tätä häiriötilan rahoitustakin on haettu eri tahoilta, ja minkälaisella nopeudella koko järjestelmä laitettiin pystyyn, niin jos olisi pystytty luomaan ratkaisu, jossa olisi otettu kaikki erilaiset asiat heti kerrasta huomioon, niin aina jos nopeasti polkaistaan asioita käyntiin, niin se osumatarkkuus ei ole optimaalinen.
Poikkeustila.
Podcast-sarja, jota kuuntelet, on nimeltään Poikkeustila ja vieraana tänään Business Finlandin rahoitusasiantuntija Mika Niskanen. Ja mennään sitten Business Finlandin koronatukeen. Yrittäjien ja yritysten on mahdollisuus hakea Business Finlandilta kahdenlaista tukea. Aloitetaan tästä esiselvitysrahoituksesta. Mika, kenelle se on tarkoitettu?
No silloin kun puhutaan tästä Business Finlandin koronatuesta, eli siis häiriötilarahoituksesta, niin se on tarkoitettu PK-yrityksille, eli siis pienille ja keskikokoisille yrityksille. Ja tämä määritelmä, joka nyt on tämä toimintakenttä, jossa Business Finland tällä hetkellä toimii, kun tässä on näitä muitakin, eli ELY-keskukset ja kunnat, kun Suomessahan on käytännössä reilu 300 000 yritystä, ja tällaisiksi pieniksi ja keskisuuriksi yrityksiksi tilastojen pohjalta voidaan luokitella semmoinen 40-50 000 yritystä, joka on tämä kokoluokka 6-250 henkilöön, jos henkilömäärän pohjalta tätä kokoa arvioidaan. Ja siellähän sitten 1-5 henkilöä työllistävät yritykset on tuolla ELY-keskuksen toimintakentällä ja sitten yksinyrittäjät kunnan toimintakentällä. Eli siis meille on annettu hoidettavaksi tämä 6-250 henkilöä työllistävät yritykset. Häiriötilarahoituksen rahoitusmuodot on tarkoitettu juuri tälle kohderyhmälle, eli PK-yrityksille.
Onko yritysmuodolla väliä?
Yritysmuodolla on sillä tavalla väliä, että osakeyhtiöhän on yritysmuodosta kaikkein selkein. Eli nämä yritysmuodot, jotka eivät ole toiminimiä tai sitten yhdistyksiä, niin ne ovat sitten niin kuin Business Finlandin toimintakentällä, eli avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt, osakeyhtiöt ja osuuskunnat.
Mikä se on sitten tämän esiselvitysrahoituksen suuruus?
Esiselvitysrahoituksen suuruus on 10 000 euroa avustusta. Ja jos sitten ajatellaan sitä, että mitä tämmöinen niin kuin esiselvitys voisi olla luonteeltaan, niin sitä voisi verrata vähän niin kuin talon rakentamiseen sillä tavalla, että siinä vaiheessa, kun me suunnitellaan sitä taloa, niin meidän täytyy ottaa kynä käteen ja paperia ja piirtää jonkinlainen suunnitelma siitä, että millainen talo me haluttaisiin tehdä ja tehdä sitten laskelmat siitä, että paljonko tarvitaan materiaalia ja paljonko tarvitaan työvoimaa ja paljonko tarvitaan pankista rahaa ja näin edelleen, jotta sitten päästään tekemään sitä rakentamisvaihetta, eli sitä kehittämisvaihetta. Eli tämä esiselvitys on tarkoitettu tällaiseen suunnitteluvaiheeseen, jossa yritys lähtee suunnittelemaan uudenlaisia palveluita, uudenlaisia tuotteita, uudenlaisia tapoja toimia, uusia toimitusketjuja, ja ollaan siinä vaiheessa, kun me niin sanotusti suunnitellaan ja tehdään hahmotelmia siitä, että mitä ne voisivat olla.
No mitkä kustannukset sitten hyväksytään? Ovatko esimerkiksi palkat sellaisia?
No tällainen suunnitteluvaihe on tyypillisesti semmoinen, että siinähän tehdään työtä, eli siis ihmisten tekemää työtä. Silloin ne kustannukset syntyy omista palkoista, palkkojen sivukustannuksista ja ostopalveluista. Eli tämmöiselle kehittämisprojektillehan kannattaa aina ottaa parasta osaamista sen parhaan lopputuloksen saamiseksi. Ja tilannehan on se, että jos meillä sitä osaamista yrityksessä on, niin silloinhan ei niin kuin ostopalveluita yleensä tarvita. Ja jos sitten sit on osaamiskapeikkoja, jossa ei ole parasta osaamista omalla tiimillä, niin silloin sitä kannattaa aina sitten paikata ostopalveluilla.
Me puhumme kohta tästä toisesta tuesta, käytetään nyt sitä sanaa tässä, eli kehittämisrahoituksesta. Mutta mitä kannattaa ottaa huomioon ennen kuin aloittaa hakemuksen täyttämisen?
Aina kannattaa lähteä suunnittelemaan hakemuksen tekemistä semmoisella mallilla, että kehittämisprojektihan on luonteeltaan sellainen, että sillä pitäisi olla tavoitteet, eli siis kun se on tehty, niin mitä me ollaan silloin saatu aikaiseksi? Eli siis on hyvä miettiä 2-3 tavoitetta ja sitten sen jälkeen se, että jotta noihin tavoitteisiin päästäisiin, niin minkälaisia toimenpiteitä pitää tehdä. Ja ne toimenpiteethän on sitten se rahoituksen kohde, eli niistä toimenpiteistä syntyy niitä kustannuksia, jotka ovat työkustannuksia. Ja tätä voi niin kuin lähestyä aina sillä tavalla, että mitä haluaisin ylpeänä esittää sitten, kun tämmöinen projekti on tehty.
Siirrytään sitten siihen toiseen muotoon, eli kehittämisrahoitukseen. Kenelle tämä on sitten tarkoitettu?
No, kohderyhmä on itse asiassa aivan sama. Ja sitten se vaihehan on sitten se, jossa lähdetään konkreettisesti tekemään suunnitelmien pohjalta niitä kehittämistoimenpiteitä. Ja silloin kun kehittämistoimenpiteet on tehty, niin lopputuloksenahan pitäisi olla sitten niitä valmiita asiakkaille hyötyä tuottavia tuotteita tai palveluita. Eli jos tuossa aikaisemmassa vaiheessa tavoitteet oli suunnitelmien tekemistä, niin tässä ne olisi sitten niiden suunnitelmien toteuttamista. Eli jos siihen talon rakentamiseen jälleen hieman verrattaisiin, niin jos tuon selvitysvaiheen pohjalta meillä olisi rakennuspiirustukset olemassa ja sen pohjalta voitaisiin sitten lähteä pyytämään tarjouksia siitä tekemisestä ja me tiedettäisiin jo aika hyvin, että minkä näköinen rakennus sieltä syntyy, niin tämä on sitten tämä kehittämisprojekti, se jossa se talo rakennetaan. Ja sen jälkeen kun se on tehty, niin se on vähän niin kuin muuttovalmis. Eli voisi niin kuin sanoa näin, että sen kehittämisvaiheen jälkeen pitäisi olla niitä uusia tapoja toimia, uudenlaisia tuotteita, uudenlaisia palveluita olemassa siinä mallissa, että niitä voidaan alkaa asiakkaille tarjota.
Ja kehittämisrahoituksessa puhutaan huomattavasti suuremmista summista kuin esiselvitysrahoituksessa.
Avustusmäärä tällaiselle kehittämisprojektille on maksimissaan 100 000 euroa, eli jälleen kun se kattaa 80% siitä projektin budjetista, niin silloin tällaisen kehittämisprojektin kokonaiskokoluokka voi olla 125 000 euroa.
Onko teille syntynyt sellainen käsitys, että monet yritykset ikään kuin pakolla yrittävät löytää jotain kehitettävää, vai syntyykö tämä kehitettävä ihan luonnollisella tavalla, kuten sen kuuluisi?
Tässähän nyt on julkisuudessa puhuttu aika paljon siitä, että nyt kun on julkaistu tämmöinen kehitysrahoitustyyppinen tukimuoto juuri tähän koronatilanteeseen, niin silloin pitäisi niin kuin keksiä joku kehitysprojekti, jotta sitten voisi lähteä tätä rahoitusta hakemaan. Näissä tunnustelukeskusteluissa, mitä mä olen itse käynyt yritysten kanssa, jossa he ovat sitten niin kuin tunnustelleet, eli siis ollaan oltu tässä neuvontavaiheessa, he ovat kysyneet, että kannattaisiko niille ideoille, mitä he ovat ajatelleet, lähteä hakemaan tällaista kehittämisrahoitusta, niin mä voin todeta näin, että noin 80% kaikista tunnusteluista niin tulee esiin sellainen asia, että joka tapauksessa jokainen menestyvä ja kasvava ja ylipäätään markkinoilla pysyvä yritys jatkuvasti haluaa uudistua ja miettiä niin kuin erilaisia kehittämisasioita. Miten asioita voitaisiin tehdä paremmin asiakasarvon tuottamiseksi? Ja 4/5 tunnustelusta, mitä olen käynyt, niin niissä on aina löytynyt se kehittämisajatus. Ja se on sellaisia ajatuksia, jotka on olleet niin kuin mielessä, mutta niille ei ole löytynyt vielä sellaista sopivaa hetkeä. Mutta tämä on tuonut sen hetken, tämä hiljentynyt kysyntä, että nyt lähdetään miettimään niitä ajatuksia, mitä on jo pitkään ollut mielessä, tai sitten on tullut niitä ajatuksia tämän koronakriisin takia, että on niin kuin pakko uudistua. Ja vaikka nyt julkisuudessa on paljon puhuttu siitä, että pitäisi ikään kuin keksiä joku ajatus, niin näillä uudistumistaan aktiivisesti miettivillä yrityksillä on aina niitä uudistumisajatuksia mielessä. Ja niistä on hyvin ollut helppo lähteä sitten kehittämään sitä projektiideaa eteenpäin.
Poikkeustila. Rahoitusasiantuntija Mika Niskanen Business Finlandista on Poikkeustilan podcast-sarjan tämän osan vieraana. Ja tässä lopuksi puhumme hieman numeroista, eli numerojumppaa luvassa. Te raportoitte kotisivuillanne, jotka muuten ovat tosi selkeät näistä hakemuksista numeroin. Kuinka monta hakemusta on tähän päivään saakka tullut?
Joo, todellakin se on näin, että meillä on jatkuvasti joka päivä reaaliaikaisesti päivittyvä seuranta siitä, että mikä on näiden häiriötilarahoitusten hakemusten määrä, ja se löytyy aivan Business Finlandin etusivuilta. Ja tänään kun eletään päivää, 6. päivä toukokuuta, niin tähän mennessä hakemuksia on tullut 24 875 kappaletta.
Aikamoinen määrä. Kuinka monta ihmistä näitä sitten käsittelee?
Meillä on tällä hetkellä valtakunnallisesti 100 henkilön tiimi, joka tekee tätä käsittelytyötä. Ja heidän osaltaan on otettu kaikki muut työtehtävät likimäärin pois, että he pystyvät keskittymään näiden hakemusten käsittelyyn. Ja tämän tueksi on rakennettu myös tällaisia uudenlaisia reaaliaikaisia tietojärjestelmiä, jossa sitten jaetaan kokemusta ja tietoa.
Ja nämä ihmiset, he ovat ympäri Suomea. Se ei suinkaan mene niin, että täällä Vaasassa käsiteltäisiin vaasalaiset hakemukset.
Joo, tämä on täysin totta, että Business Finlandhan on hyvin tämmöinen valtakunnallinen toimija ja meillä on ihmisiä useassa paikassa ympäri Suomea ja sinänsä tämä organisaatio ei ole Helsinki-keskeinen eikä se ole maakuntakeskeinen, vaan se on hyvin tasapainoinen. Ja tässä kun sitä mietittiin, että millä tavalla saadaan oikeudenmukainen käsittely näille hakemuksille, niin se ainoa oikeudenmukainen malli on se, että otetaan ne siinä järjestyksessä käsittelyyn, kun ne ovat tulleet sisään. Ja silloin siellä on tämmöinen jonojärjestelmä, jossa ne jaetaan saapumisjärjestyksessä aina vapaalle käsittelijälle tässä 100 hengen tiimissä.
No kuinka monta hakemusta tästä määrästä ollaan nyt sitten saatu käsiteltyä?
No nyt tällä hetkellä rahoituspäätöksiä on tehty 11 470 hakemuksesta, eli kohta puolet noista hakemuksista on käsitelty. Ja tässä on ehkä hyvä muistaa semmoinen asia, joka näkyy tästä hakemusten statistiikasta, että ne ensimmäiset päivät silloin, kun tämä lähti liikkeelle, tämä koronakriisi, niin ensimmäisten muutaman päivän aikana, oikeastaan ensimmäisten 10 päivän aikana, tuli iso osa näistä hakemuksista sisään, ja sen jälkeen tahti on hidastunut.
Entäs sitten esiselvitysrahoitus, kehittämisrahoitus, suhde? Onko haettu enemmän esiselvitysrahoitusta?
Tällä hetkellä tilanne on se, että on aika lailla 50-50 tämä määrä. Että ihan tässä viime päivien aikana nämä kehittämisrahoitushakemukset on menneet yli tästä esiselvitysrahoitushakemusten määrästä. Eli siinä ensimmäisten päivien aikana tuli enemmän näitä pienempiä 10 000 euron hakemuksia ja sitten tässä viime päivien aikana on tullut sitten enemmän näitä isompia 100 000 euron kehittämisrahoitushakemuksia. Kun meillä oli alun perin nämä toimialat, jotka kärsii näistä liiketoiminnan harjoittamisen rajoittamisesta tässä ihan kohderyhmässä. Ja niille on tyypillistä se, että ne on tämmöisiä pienempiä yrityksiä, tyyliin ravintoloita ja matkailuyrityksiä ja tämän tyyppisiä. Niin on niin kuin luontaista, että he reagoivat hyvin nopeasti tähän ja sieltä tuli näitä esiselvitysvaiheen hakemuksia. Ja ne tuli heti siinä alussa sisään. Ja ylipäätään, jos me katsotaan, että mitä tapahtuu tämän koronakriisin suhteen ylipäätään tässä yrityskentällä, niin sellaiset yritykset, joilla on pitemmät tilauskannat, eli toimitaan teollisuudessa ja vähän niin kuin raskaamman tavaran liiketoiminnassa verrattuna, että tehtäisiin niin kuin vaikka hampurilaisia ravintolassa, niin se tulee eri tahdilla tämä koronakriisin vaikutus näitä yrityksiä vastaan tässä, että nyt viime aikoina vasta alkaa tulla näitä isompia konepajoja ja muita vastaavia, jotka alkaa myös kärsiä tästä tilanteesta, kun siellä tilauskannat alkaa myös hiipua.
Ikävä kyllä, tämä on kehitys, mutta logiikka on varmasti se, että ensin haettaisiin esiselvitysrahoitusta, sen jälkeen tätä kehittämisrahoitusta. Onko tässä jokin aikaväli?
On mahdollista hakea tuota kehittämisrahoitusta ilman tätä suunnitteluvaihetta, jos tilanne on sellainen, että ne suunnitelmat pystytään tekemään ilman sitä esiselvitysvaihetta. Ja suositus tuossa oli se, että tämmöinen esiselvitysprojekti ei mielellään kestäisi 4 kuukautta enempää. Ja tämmöinen kehittämisvaihe voisi olla sitten pitempi, jopa vuoden mittainen projekti. Ja siinä mielessä nämä pienemmät projektit olisivat lyhyempiä, mutta tämä on hyvin toki aina yritys- ja asiakaskohtainen asia, koska on hyvin erilaisia liiketoimintoja, niiden luonne on erilainen ja ei voi antaa mitään sellaista yleispätevää asiaa. Ylipäätään kaikki tällaiset kehittämiseen liittyvät teemat on sellaisia, että ei niihin ole koskaan olemassa yhtä yleispätevää reseptiä, vaan ne on hyvin asiakaskohtaisia.
No sitten se, mikä varmasti kiinnostaa myös, että jos yli 11 000 hakemusta on käsitelty, niin montako on hyväksytty ja montako on hylätty?
Tällä hetkellä noita rahoitettuja projekteja on 8750 ja suhteutettuna tuohon päätösmäärään, niin noin 80% hakemuksista saa positiivisen päätöksen.
Hienoa kuulla. No näin lopuksi, Mika. Me kaikki tarvitsemme hyviä keinoja, jotta jaksamme pusertaa tässä tilanteessa. Onko sinulla mitään hyvää keinoa, jolla oma mieli pysyy virkeänä tällaisina aikoina?
Tämä on hieno kysymys ja tämä on henkilökohtainen kysymys varmasti jokaisen kohdalla ja on iloinen, että tämmöinenkin kysymys esitetään, koska ihan varmasti tilanne on se, että tällainen kriisitilanne, mikä nyt on syntynyt, niin se on jokaiselle henkilökohtainen asia. Se koskettaa monella tavalla riippuen, että minkälaisia tehtäviä tekee ja minkälaisissa verkostoissa toimii. Tässä itse, jos ajattelen, että millä tavalla on yrittänyt niin kuin löytää iloa tähän tilanteeseen, niin on se, että vaikka nämä niin kuin aihepiirit, mistä monta kertaa on nyt viime aikoina keskusteltu, on tullut paljon tällaista mediahuomiota, joka ei aina ole ollut positiivista. Ja toki siitä kysellään aina ihan tältä ruohonjuuritasoltakin saakka. Niin nämä on niitä asioita, jotka vaatii sitten toki vastapainoksi niitä iloisempia aiheita. Ja mä voin itse sanoa näin, että mä oon niin kuin nauttinut siitä, että on saanut tehdä etätöitä. Ja toisaalta on sitten laajat verkostot sekä yrityskenttään että tässä oman organisaation sisäisesti ja muiden sidosryhmien kanssa. Että on päässyt käymään ihan mielenkiintoisia keskusteluja, on tullut paljon enemmän niin kuin kommunikoitua kollegoiden kanssa näillä sähköisillä välineillä. On perustettu tämmöisiä uudenlaisia toimintaryhmiä, joissa on puhallettu yhteen hiileen ja viety näitä asioita eteenpäin liittyen tähän kriisiin liittyen ja näin niin kuin työn suhteen, niin tässä on myös tämä niin kuin yhteen hiileen puhaltamisen henki, mikä on syntynyt, niin se on ollut tosi motivoiva ja tuntuu siltä, että erilaisten kumppanien ja sidosryhmien kanssa on tehty paljon rakentavampaa yhteistyötä kuin mitä aikaisemmin. Ja siinä mielessä tämä kriisistä selviytyminen on otettu tämmöisenä yhteisenä asiana. Ja sitten jos ajattelee ihan niin kuin oman henkilökohtaisen elämän puolella, niin se, että nyt on tullut kevät, ollaan niin kuin keväässä syksyn sijaan, ruoho on tässä vihertynyt koko kriisin ajan ja ulkona on ollut kiva sitten iltaisin puuhastella ja katsoa, miten kevät etenee.
Ja varmasti myös tämänkin keskustelun aikana opimme uutta kummatkin. Ei muuta kuin suuret kiitokset ja tsemppiä jatkoon.
Kiitos sitä samaa ja kiitos tästä haastattelusta.